Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի նախագահ Սանկտ Պետերբուրգում է Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի Թրամփ հակբանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումներ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը չի շտապում մեկնաբանել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված նոր ռազմական գործարքի մասին տեղեկությունները։ Ադրբեջանական ու ռուսական որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Բաքուն 24 ռազմական ուղղաթիռ է ձեռք բերել Ռուսաստանից։ Ոստիկանությունը ընդդիմության մարտի 1-ի հանրահավաքից առաջ կարծրացնում է գործելավոճը, երեք իրավապահները բերման են ենթարկել Հայազգային կոնգրեսի մեկ տասնյակ ակտիվիստների։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Բանակցությունների նախորդին Կրեմլի մամլոցարայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն հանդիպման օրակարգում ներառվել են առևտրատնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես Հայաստանում ատոմականի նոր էներգաբլոկ կառուցելու հարցը, ռուսական գազի նոր գինը, համագործակցությունը ապահովում, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Հիշեցնենք, ավելի ուշ մարտի 5-ին Սոչիում նախատեսված է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական երկկողմ հանդիպումը Ղարաբաղի հարցով։ Մանրամասները այս եթերաժամին լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հայտարարում է, թե առաջընթաց է ակնկալում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների միջև առաջիկա հանդիպումից, այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Հարավային Կովկասում կառույցի հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Ապա գործակալության փոխանցումը Սեմնեբին ընդգծել է, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Հարավային Կովկասին և թույլ չտա, որ նոր հակամարտություններ բռնկվեն կամ արդեն գոյություն ունեցողները վերսկսվեն։ ԵՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրինոս Աժուբալիսը հայտարարել է, թե մտավախություն ունի, որ իրադրությունը Ղարաբաղում կարող է վատթարանալ։ Այդ մասին բարձրաստիճան դիվանագետը հայտարարել է Վիեննայում ԵՀԿ խորհրդարանական վիճաժողովում։ Զոհերի թիվը շփման գոտում աճում է արագ տեմպով, փաստել է ԵՀԿ գործող նախագահը և ընդգծել. Մենք հակամարտության կողմերին առաջարկում ենք քննարկել ԵՀԿ-ի կողմից մշտական մոնիտորինգի անցկացման և վստահության ամրապնդման այլ տարբերակներ։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Սթեյնբերգի և պետ քարտուղարի օգնական գորդոնի Կովկաս կատարած այցի նպատակներ քաջալերել տարածաշրջանի երկրներին գտնել արկա տարաձայնությունների լուծումները։ Երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է պետ քարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին։ Միացյալ Նահանգները ուզում է, որ տարածաշրջանի երկրները լուծեն իրենց խնդիրները, բացեն սահմաններն ու առավել նորմալ հարաբերություններ հաստատեն։ Դա էր պատճառը, որ Վաշինգտոնը ջանքեր էր գործադրում Ժնևում և այլ վայրերում առաջընթաց արձանագրելու համար, ասել է պետ քարտուղարության խոսնակը, ընդգծելով, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը վերջին մեկ տարվա ընթացքում կանգ է առել։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները ծրագրում է քայլեր բանակցություններին նոր շունչ տալու համար, հարցին Քրոլին բացասական պատասխան է տվել, պարզաբանելով. «Մենք չենք կարող պահանջել ավելին, քան պատրաստ են այդ երկրները, սակայն կշարունակենք ուղիներ փնտրել լարվածությունը կրճատելու համար»։ Մակի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն ներկայացիչն այսօր հորդորել է գերտերություններին վճռական պատասխան տալ Լիբիայում ընդդիմության դեմ շարունակվող բիրտ գործողություններին։ Հեղինակավոր իրավապաշտպանի խոսքով ընդդիմության նկատմամբ իշխանությունների բռնությունները տագնապալի չափերի են հասնում։ Հաղորդումների համաձայն զոհերի թիվը հասնում է մի քանի հազարի։ Եվրամիությունը հայտարարում է, թե մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ հնարավոր պատժամիջոցների հարցով այսօր քննարկում կանցկացնի նաև Մակյան վտանգության խորհուրդը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը տեղեկացրել է, որ ռազմական կարույցը ևս այսօր նախատեսում է արտահերթ հանդիպում անցկացնել Լիբիայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Ռասմուսենը սակայն չի մանրամասնել, արդյոք օրակարգում է ճգնաժամին ՆԱՏՕ-ի միջամտման հարցը։ Մինչ այդ Լիբիայում արյունալի մարտերը Քադաֆի աջակիցների և ցուցարարների միջև չեն դադարում, վերջին հաղորդումների համաձայն նախագահային աջակող զորամիավորումները մայրաքաղաքի արևելյան շրջաններում կրակ են բացել ցուցարարների ուղղությամբ, առնվազն 2 մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ։ Չնայած ճնշումներին ընդդիմությունը չի դադարեցնում բողոքի ցույցերը և նախատեսում այսօր մայրաքաղաք Տրիպոլիում հանրահավաք անցկացնել առնվազն 1 միլիոն մարդու մասնակցությամբ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հակակառավարական ցույցեր են սկսվել նաև Իրաքում, որոնց մասնակցել են հազարավոր մարդիկ, պահանջելով վերջնել համատարած գործազրկությանն ու կոռուպցիային։ Ֆրանսպրեսի հաղորդումը մի շարք քաղաքներում ընդդիմության և ոստիկանության միջև բախումներ են արձանագրվել, առնվազն 5 մարդ զոհվել է, տասնյակը վիրավորվել։ Ավելի վաղ վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին կոչեր արել իրաքցիներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին, պնդելով, թե դրանց ետևում կանգնած են երկրի նախկին նախագահ Սադամ Հուսեյնի և Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորման ներկայացիչները։ Ընդդիմությունը շարունակում է ցույցերը նաև Թունիսում, Եմենում, Բահրենում և Հորդանանում, պահանջելով քաղաքական բարեփոխումներ։ Բահրենի Մարաքաքում, որտեղ հակակառավարական ցույցերը արդեն 12-րդ օրն է չեն դադարում, ընդդիմադիրները հարգել են ոստիկանության հետ բախման արդյունքում զոհված 7 ցուցարարների հիշատակը։ Հորդանանի Մարաքաքում ընդդիմության աջակիցները հորդորել են իշխանություններին բարձրացնել հասարակ ժողովրդի դերակատարությունը մեծ քաղաքականության մեջ և ճանապարհ հարթել իրական ժողովրդավարության համար։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թվարկում, նախ թեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ։ Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում մեկնարկեցին Սերժ Սարգսյանի և նրա ռուսաստանցի գործընկերոջ բանակցությունները, ըստ ռուսական աղբյուրների նախագահների բանակցությունների գլխավոր թեմաները երկուսն էին լինելու՝ Հայաստանին վաճառվող ռուսական գազի գինն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսօր, սակայն, Գազպրոմի ներկայացուցիչները մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կասկածի տակ առան լուրերի իսկությունը, թե գազի սակագնի հարցը նախագահների քննարկման առարկա է դառնալու փոխարենը Ղարաբաղյան հակամարտության թեման կարծես իրոք առանցքային նշանակություն ունի երկողմ բանակցությունների այս փուլում, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն իրողությունը, որ ընդամենը մի քանի օրից Սոչիում կրկին հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանի Պետերբուրգյան այցի մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ավարտել է Սարգսյան-Մեդվեդև հանդիպումը, այն անցել է Սանկտ-Պետերբուրգում Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի անվան գրադարանում։ Արարողակարգային լուսանկարահանման ընթացքում լրագրողները նկատել են, որ նախագահները հակառակ են նստած։ Դմիտրի Մեդվեդևը նստել էր Հայաստանի պետական դրոշի մոտ, իսկ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի պետական դրոշի մոտ։ Լրագրողների դիտարկմանն ի պատասխան Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, որ դա ցույց է տալիս հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Հանդիպումը սկսելիս Դմիտրի Մեդվեդևն ու Սերժ Սարգսյանը ողջուներ են միմյանց, որևէ այլ հայտարարություն նախագահներն այսօր չեն արել, իսկ Ռուսաստանի նախագահը ասել է նաև, որ կարևորն այն չէ, թե ինչ մենք կասենք, այլ այն, թե ինչ ենք անում։ Ինչպես Կրեմլի մամլոյցարայությունն է հայտնել, նախագահների այսօրվա բանակցությունների օրակարգում առևտրատնտեսական համագործակցության, այդ թվում նաև էներգետիկայի, ատոմային էներգետիկայի և տրանսպորտի բնագավառներում համագործակցության հարցերն էին։ Խոսքն այն բնագավառների մասին է, որտեղ Ռուսաստանը մեծ ներդրումներ ունի։ Ինչպես ռուսական աղբյուրներն են այսօր շեշտում, Հայաստանում գործում են ռուսական գրեթե բոլոր հիմնական ընկերությունները և Ռուսաստանն այսօր Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերն է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական օրակարգին, ապա ավանդաբար օրակարգում էր համագործակցությունը ԱՊՀ-ում, ՀԱՊԿ-ում և Եվրազեսում, որտեղ հիշեցնեմ, Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Եվ իհարկե նախագահներն այսօր քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը և կայունությունը հարավային Կովկասում։ Սա պաշտոնական օրակարգն էր։ Հասկանալի է, որ Սոչիում մեկ շաբաթից կայանալիք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը նախորեին Դմիտրի Մեդվեդևն ու Սերժ Սարգսյանն այսօր մեծամասամբ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս փուլի հետ կապված հարցերն են քննարկել։ Այս պահին Գևորգ Ալմանդրամասներ Պետերբուրգյան հանդիպումից չկան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայ-ռուսական բանակցությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ ադրբեջանական աղբյուրները տեղեկատվություն տարածեցին, որի համաձայն անցյալ տարվա աշնանը Բաքուն ռուսական ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի ընկերություններից մեկից ձեռք է բերել 24 Mi-35M տեսակի ռազմական ուղղաթիռ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների այս հաղորդագրությանի հայտ գալուց քիչ անց այս նույն տեղեկատվությունը հայտնվեց նաև Ռուսաստանի պետական իտարտաս լրատվական գործակալության կայքում։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա սա վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում թվով երկրորդ խոշոր ռազմական գործարքը կլինի կնքված Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։ Հիշեցնեմ, 2010-ի ամռանը Մոսկվան Բաքվին S-300 հակաօդային հրթիռային համակարգեր վաճառեց, պնդելով, թե դա զուտ պաշտպանական զինատեսակ է։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը առայժմ ձեռնպա է մնում ռուսական Ռոսվերտոլ ընկերության կողմից Ադրբեջանին Mi-35M մակնիշի մարտական 24 ուղղաթիռներ վաճառելու մասին տեղեկությունը մեկնաբանելուց։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասաց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չի կարծում, թե սա յուրահատուկ ուղերձ էր Հայաստանին։ Սա պարզապես զուգադիպություն է, որ գործարքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հայտնում է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման նախորդին։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով այս դեպքում տնտեսական գործոնն է գերակա գտնվել։ Տնտեսական դաշտում ձեռնարկը եղել է փոխշահավետ երկու պետությունների համար։ Այս զինամթերքը վաճառելուց հետո գործարքը չի ավարտվում։ Գոյություն ունի ուղղաթիռների պահպանման տեխնիկական սպասարկման խնդիրը։ Սրանով Ադրբեջանը ավելի է սերտասում համագործակցությունը Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ, ինչը նաև Ռուսաստանին ձեռնտու է այդ պետությունում իր դիրքերը ամրապնդելու տեսանկյունից։ Ուստի սա պետք է դիտարկել ոչ թե Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների, այլ Ադրբեջան-Ռուսաստան, Ռուսաստան տարածաշրջան ընդհանուր քաղաքականության ներքո, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։
Ուղղակի նման ձեռնարկը եղել է երևի փոխշարալից երկու պետությունների համար տնտեսական դաշտում։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը լինելով համանախագահող երկիր Մինսկի խմբի, հաշվի առնում այս բոլոր նշությունները եւ այն, որ նման գործարքը կարող է Ադրբեջանի կողմից հետագայում օգտագործվել, ասենք, ապակայունացման համար։ Հետևաբար, իմ կարծիքով նաև այս գործարքից հետո կան նույնիսկ առաջ նախանշել են մի շարք պայմաններ, որը Ադրբեջանը պետք է անպայման հաշվի առնի։
Ռուսաստանը Դավիթ Բաբայանի կարծիքով նաև պայման է դրել Ադրբեջանի առջև՝ չօգտագործել մարտական ուղղաթիռները Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։
Որովհետև եթե նա օգտագործի այդ ուղղաթիռները Արցախի դեմ, սա կնշանակի նաև Հայաստանի եւ այս անգամ Ռուսաստանը ունենալով դաշնակցային պայմանագրի Հայաստանի հետ եւ պարտավորություն ունենալով, ինչպես բազմիցս նշել է, եթե Հայաստանի հանդեպ ագրեսիա լինի նաև ինքը, մեր նույնպես պետք է միջամտապա ստացվում է մի տարօրինակ իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը կարող է վաճառել զենք և այդ զենքը օգտագործի փաստեր իր դեմ։ Հետևաբար այս ամենը պետք է հաշվի առնել։ Իմ կարծիքով անպայման պետք է ուրեմն նման ինչ-որ մի պայմանավորվածություն լինի։
Ռազմական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով ուղղաթիռների գնման գործարքը եւս մեկ վկայությունն է այն փաստի, որ Հայաստանը ամենևին էլ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը չէ։
Ռուսաստանի դաշնակիցներն են միայն իր բանակը եւ նավատորմը, ինչպես Ալեքսանդր 3-րդի ժամանակ, ուղղակի 21-րդ դարում նաեւ սեփական գրպանը։ Այստեղ խոսել որոշակի դաշնակցային հարաբերությունների մասին ուղղակի անհեթեթություն է։ Եվ սա լրացուցիչ վկայությունն է։ Եթե S-300-ի վերաբերյալ ռուսներն ասում են, որ սա պաշտպանական զենք է, ապա հարվածային ուղղաթիռների մասին նման բան ասել իհարկե կլինի պարզապես ծիծաղելի։
Ռուբեն Մեհրաբյանի գնահատմամբ ուղղաթիռների շուրջ գործարքի մասին հայտարարություն հրապարակել է Սանկտ Պետերբուրգում Մեդվեդև Սարգսյան հանդիպումից եւ մարտի 5-ին կայանալիք Եռակոմ հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի մեսիջն է թե տարածաշրջանի երկրներին, թե միջազգային հանրությանը, ցույց տալու համար, ով է այս տարածաշրջանում իրավիճակի տերը։
Ռուսաստանն այստեղ ուղղակի զբաղված է ստատուս քվոյի պահպանմամբ, վտանգավոր ստատուս քվոյի պահպանմամբ եւ գոնե միջնաժամկետ հեռանկարի մասին ընդհանրապես չեն մտածում եւ առաջնորդվում են միմիայն այս ռոպեական շահերը եւ ընդ որում միանգամայն շահադիտական նկատառումներով եւ ոչ ավելի եւ ուղղակի այստեղ զարմանք եւ զայրույթ է առաջացնում Հայաստանի պաշտոնական շրջանակների ճչացող լռությունը այս խայտառակ փաստերի վերաբերյալ, որովհետեւ եթե դաշնակիցն այսպիսին է, ապա հարց է ծագում, իսկ ովքեր են այդ դեպքում թշնամիները։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին 3-3-ին Աբովյան փողոցի ոստիկանները վերմանի ընթարկեցին Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներին, մոտ 1 տասնյակ ընդդիմադիրների թվում նաև երիտասարդ աղջիկներ կային, ինչը սակայն ոստիկաններին չխանգարեց նրանց մի քանի ժամ պահել կենտրոնի բաժնում։ Եվ քանի դեռ վերմանի ընթարկված ակտիվիստները ոստիկանության շենքում էին, հարակից տարածքում տասնյակ մարդիկ հավաքվեցին, ուշ 3-ին կրկերն էլ ավելի թեժացան։ Կեսգիշերին հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայազգային կոնգրեսը, պնդելով, թե ոստիկանության գործողությունը նպատակ ունեն ահաբեկել ընդդիմության կողմնակիցներին։ Նշեմ նաև, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե Հայաստանի մի շարք շրջաններում ոստիկանները բացատրական զրույցների են հրավիրում փետրվարի 18-ի հանրահավաքի մասնակիցներին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնից այսօր տեղեկացանք, որ քրեական գործ չի հարուցվել 3-3-ին Աբովյան փողոցի շրջակայքում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Նյութեր են նախապատրաստվում եւ ոստիկանությունը առաջիկա օրերին համապատասխան որոշում կկայացնի։ Հայազգային կոնգրեսի մարտի 1-ին հայտարարված հանրահավաքի մասին իրազեկող մոտ 1 տասնյակ երիտասարդներ, հիշեցնենք, 3-3-ին բերման էին ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Բերման ենթարկվածների Ստաթև Պողպատյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ
հասել են հյուսիսային պողոտա եւ ոչ համազգաստավոր ոստիկանները, ինչ գիտեմ, ինչ էին հիմա ասում են ոստիկան են, բայց չհասկացանք ինչ են։ Եկան, ասին, որ տվեք այդ հերթերը, չեք բաժանելու։ Ասին, ինչ որ օրենք կա, ասացի, մենք օրենքի հետ կապ չունենք, օրենքի մասին չի խոսքը, այս հերթերը տվեք, գնացեք։ Ու հետո սկսեցին հրմշտել, քաշել, մի քանի հոգու հարվածել են, բայց մի ձև մտարկեց ծափտը մեջ ու վերեցի ստեղ։
Բերման ենթարկված աղջիկները շուտով ազատ արձակվեցին, տղաներին էլ տարան նարկոլոգիական դիսպանսեր հետազոտման։ Կենտրոնականի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը հիմնավորեց, թե երկու տղայի մոտ ինչ-որ հաբեր են հայտնաբերել, և չնայած տղաների պնդումներին, որ դրանք սովորական վիտամին պարունակող հաբեր են եղել, ոստիկանները կասկածել են։ Տղաներին դիսպանսեր տանելու պահին հրմշտոց ու քաշք շուկ տեղի ունեցավ ոստիկանության մոտ հավաքված ընդդիմադիր ակտիվիստների ու իրավապահների միջև։ Ավելի ուշ տղաներն էլ ազատ արձակվեցին։ Այսօր մեսեցրույցում կենտրոնականի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը պնդեց, որ երիտասարդները բերման են ենթարկվել ոչ թե թռուցիկ բաժանելու, այլ հասարակական կարգ խախտելու համար, և նրանց ձեռքից ոչ ոք թռուցիկ չի խլել։
Սերտոնը ոնց կարող խլեն, իրանց սխալն ասում, ինչ է իրանց ավետում մեզ չխավատում։ Սերտոնը իմաստորն է խլել, լոգիկային մոտիկ բան էլ չէ էլի, հիմա ամեն մի քաղաքացու ձեռքը թուղթ ու թերթ կա, հիմա ինչ է պետք բերման ենթարկենք բաժին, հասարակական կարգ են խախտել, մասնավորապես աղմկել են, գեղտոտել են տարածքը, գորգորացել են, ուղղակի սովոր են իրանք նման շոուներ պատրաստել, սուտ հերոս ձևանալ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը խստորեն դատապարտում է մարտի 1-ի հանրահավաքին ընդառաջ ոստիկանության գործողությունների շարքը և համարում է, որ իշխանությունները վախեցած են մի կողմից Հայաստանում իրենց իրականացրած այսպես կոչված տնտեսական օպերացիաների հետևանքով հասարակության նորանոր շերտերի քաղաքական ակտիվացումից, մյուս կողմից արաբական երկրներում կատարվող իրադարձություններից, ինչպես կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր հայտարարեց։
Իսկապես զգացվում է, որ ռեժիմը վախեցած է, սարսափած է, մեր բոլոր ակտիվիստ կանչում են տարբեր շրջաններում ոստիկանություն, զրույցներ են անցկացնում, տեղ-տեղ փափուկ զրույցներ, տեղ-տեղ ակնարկներ, որ նրանց դեմ կարող են գործեր սարքվել։
Մարտի 1-ին կայանալիք հանրահավաքը անդիմադիր կոնգրեսի համակարգող որակեց հանգրվանային։
Սկսել ենք հանրահավաքային մի շարք, որի նպատակն է պարտադրել այս բռնապետությանը արտահերտ ընտրություններ և կատարել շարժման այլ պահանջները, և ես կարծում եմ, որ մարտը և ապրիլի սկիզբը լինելու են այս առումով իշխանությունների համար վերջին շանսը, որ նորմալ խաղաղ քաղաքական բանական պրոցեսի սահմաններում մենք կարողանանք հասնենք մեր նպատակների։
Լևոն Զուրաբյանը չկոնկրետացրեց, թե եթե իշխանությունները չընդառաջեն իրենց պահանջներին, ինչ է անելու ընդդիմադիր կոնգրեսը։ Միայն նշեց, որ երկրում տրամադրությունների աննախադեպ սրացում կա, ինչի պատճառը նրա բնորոշմամբ քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի կողմից սոցիալական տարբեր խմբերի անթաքույց թալանն է։
Աննախադեպ սրացում կա, և որ ամենակարևորն է, դա բերել է քաղաքական տրամադրությունների այնպիսի արմատականացմանը, որը ես կարծում եմ Հայաստանում երբեք չի եղել։
Սա հատկապես կարևոր է հեղափոխությունների այն շղթայի ֆոնին, որ ականատեսենք դառնում միջազգային ասպարեզում, ընդգծեց կոնգրեսի համակարգողը։
Մենք տեսնում ենք, որ այս իրադարձությունները ստեղծել են նոր միջազգային ֆոն, և մենք տեսնում ենք, որ վերջապես միջազգային հանրությունը ադեկվատ գնահատական է տալիս սեփական ժողովրդի դեմ բռնությունների կատարմանը։ Ցավոք սրտի, նույն համերաշխությունը չեղավ 2008 թվականի մարտի 1-ին, աշխարհը այն ժամանակ այդ առումով քնած էր և գերադասեց աչք փակել փոքրիկ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա, և ըստ էության մենք 3 տարի մեր շարժումը տարանք միջազգային մեկուսացման պայմաններում։ Փառք Աստծո, սա հաղթահարվում է, և մեր մեսիջը մարտի 1-ին լինելու է շատ պարզ, որ ցանկացած բռնություն տասնապատիկ հակահարված է ստանալու։
Իրինա Հովանեսյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Զարուհի Փոստանջանի եղբոր Տիգրան Փոստանջանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում մի քանի ժամ առաջ պատգամավորի եղբայրը ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից տեղափոխվել է դատարան, որտեղ պետք է որոշվի, թե խափանման ինչ միջոց է կիրառվելու նրա նկատմամբ։ Իրավապահները պնդում են, թե Արաբկիրի Թաղապետարանում աշխատող պատգամավորի եղբայրը բնակիչներից մեկից 2010-ի սեպտեմբերին 100,000 դրամի վարձատրություն է պահանջել անօրինական շինարարության վրա աչք փակելու համար։ Թե ինչու է քրեական գործը հարուցվել մոտ կես տարի ուշացումով, և ինչու է ոչ այնքան ծանր տնտեսական հանցագործության դրվագներ պարունակող գործը քնվում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, այս հարցերին որևէ հստակ պատասխան այսօրին այդպես էլ չտրվեց։ Այսօրվա դատական նիստը ընթացել է փակ դռների ետևում դատարանի շենքի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի ուղեկցությամբ։ Գործի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռոպեներ առաջ կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների առաջին ածանի դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, ընդդիմադիր ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Սարուհի Փոստանջանի եղբորդ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց կալանքն ընտրելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի միջնորդության կապակցությամբ որոշում կայացնելու նպատակով։ Դատարանն այս միջնորդությունը քննեց ավելի քան 4 ժամ։ Արաբկիրի թաղապետարանում որպես առաջատար մասնագետ աշխատող Տիգրան Փոստանջանը, հիշեցնեմ, ձերբակալվեց փետրվարի 23-ին։ Նրա անազատության մեջ մնալ 72 ժամը լրանում է վաղը կեսօրին, և դատարանը պարտավոր է մինչ այդ կայացնել որոշում խափանման միջոց ընտրելու կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 18-ին գլխավոր դատախազությունը տարածել էր հաղորդագրություն, որտեղ նշված է, թե Տիգրան Փոստանջանը, որը հանրային ծառայող է, ապօրինի շինարարությանը չխոչընդոտելու, օրենքով սահմանված կարգով այն չդադարեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելու, այդ մասին իրավասու մարմիններին չհայտնելու համար ՀՍ-ից 2010 թվականի սեպտեմբերին հանջել և ստացել է 100 000 դրամի վարձատրություն։ Տիգրան Փոստանջանը հայտարարություններ հասցեագրել միջազգային կառույցներին, որտեղ նշված է, թե իր դեմ հարուցված քրեական գործը քրոջ Սարուհի Փոստանջանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդման արդյունք է։ Մինչ այսօր դատարանը քննում էր կալանքի միջնորդությունը, դատարանի շենքի դիմաց հավաքված մի քանի տասնյակ մարդիկ պահանջում էին կայացնել արդար որոշում։ Բողոքի ակցիային մասնակցողները պարզել էին պաստառներ, որոնց վրա գրված էր. Տիգրան Փոստանջանը վրեժխնդրության զոհ է. Չեք վախեցնի, մեղադրանքը շինծու է, 37 թիվը չի կրկնվի, մի մեղանչեք արդարադատության դեմ։ Բողոքի ակցիային մասնակցում էին ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները, խմբակցության ղեկավար Ստեփան Ասաֆարյանը պահանջում էր զերծ մնալ գործեր սարքելու մեթոդներից։
Դատավորին կոչ են կանում իրականացնել արդարադատություն, ձերնպան մնալ գործեր հյուսելու սկակետեի մեթոդներով, պատասխան եք տալու։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց.
Այստեղ Տիգրան Փոստանջանի խնդիր չկա, այստեղ կա Զավի Փոստանջանի եւ ժառանգության խնդիր, եւ բնականաբար մեր պայքարը լինելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ փորձելու են ժառանգությանը կամ Զավի Փոստանջանին խոչընդոտել։ Իսկ որոնք կլինեն ուղիները, դա արդեն կքննարկենք կուսակցությունում եւ ըստ դրա համապատասխան որոշում կիրականացնենք։
Իդեպ ժառանգության պատգամավորները դժգոհում են, որ 2 օր է արդեն իրենց արգելված է այցելել Տիգրան Փոստանջանին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ գնահատելով այս հանգամանքը, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց.
Արդեն նշանակում է, որ այստեղ ինչ որ քաղաքական ենթատեքստեր կարելի է փնտրել եւ գտնել։ Եվ մենք բնականաբար, եթե դա այդպես է, ուրեմն մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում Զարուի Փոստանջանին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն Նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր ևասության դատարանում այսօր շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատների ժամանակ օրաթերթի դեմ ներկայացված հայցի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանները պնդում են, թե աշնանը ժամանակում լույս տեսած մի շարք հրապարակումները, որ վերաբերել են նախկին նախագահի ընտանիքի բիզնես գործունեությանը, զրպարտության տարեր էին պարունակում։ Նախկին նախագահի ընտանիքը թերթից դրամական փոխհատուցում է պահանջում։ Հիշեցնեմ, սա Քոչարյանի պաշտոնաթողությունից հետո արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ նախկին նախագահն ու նրա ընտանիքը դատական հայց են ներկայացնում ընդդիմադիր լրատվամիջոցի դեմ։ Քոչարյանների նախաձեռնած դատական պրոցեսի նախորդ թիրախը հայկական ժամանակներ, ինչ նոր զարգացումներ են արձանագրվել Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակի դատական գործում, կպատմի Աստղիկ Բերելյանը։
Ժամանակ պարբերականը Քոչարյան ընտանիքի հետ ցանկանում է կնքել հաշտության համաձայնություն։ Թերթի ներկայացուցիչ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը Քոչարյանների ներկայացուցչին դատարանում առաջարկեց հաշտության գալ հերքման տեքստ պատրաստել, որը ժամանակը պատրաստ է հրապարակել, նաև հավելեց, եթե կողմի իրական նպատակը լրատվամիջոցին նյութական վնաս հասցնելը չէ։ Տեքստը նախապատրաստելու համար դատարանը կողմին ժամանակ տվեց, դատական հաջորդ նիստը նշանակված է մարտի 14-ին։
Պատրաստ եք յուրաքանչյուր տեքստ հերքման տպագրել։ Հա, եթե նա ներկայացնի տեքստ, ինձ թվում է ողջամիտ տեքստ պետք է ներկայացնի, եթե դրանով չոտնարվի երրորդ անձանց իրավունքները, եթե նա պաշտպանի իրավունքները, իհարկե պատրաստենք, սա իմ կարծիքը չէ, սա հիմնադրի կարծիքն է, որ պատրաստենք տպել։
Չնայած կարծում են, որ Քոչարյանները հայցը դատավարական սխալներով են ներկայացրել, սահմանված ժամկետներն են խախտվել հայցը կազմելու կանոնները, բայց եւ այնպես իրենք դա չեն շեշտադրում։ Ցանկանալով ի վերջո պարզել հրապարակումներում հատկապես որ փաստերը չեն համապատասխանում իրականությանը։
Դուք ասում եք բազմաթիվ դատավարական սխալների մասին, որն է խնդիրը, որ համաձայնության գալու առաջարկ եք անում։ Տարօրինակ չի այս առաջարկը։
Եթե դուք դիմեք իմ դեմ, օրինակ, ասեք Նիկոլայ Բաղդասարյանը զրպարտումը կամ վիրավորումը, բաց թողնեիք ժամկետները բողոքական, բնականա որպես մարդ, որպես իրավաբան առաջինը չի գնա ժամկետների վիճակման, մի հատ կուզենա իմանա ինչի մեջ է կնձի մեղադրում բոլոր դեպքերում, չէ՞։ Ձեզ դիտում եմ, որ վիրավորանք չի եղել, զրպարտություն չի եղել, մեր կողմը նույնն է դիտում, եւ մենք ասում ենք, եթե եղել է, գոնե ասեք ինչու՞ն է կանոն, որ մենք հասկանանք։
Մեր զրույցի ընթացքում ժամանակ պարբերականի ներկայացուցիչը իր պաշտպանյալի ու իր անձնական մոտեցումը ներկայացրեց, կարծում են հերքման տեքստ չի լինի։
Ներկայացրած հայցադիմի բովանդակությունից ենթադրվում է, որ տեքստ չի լինելու երբևից է, այսինքն նպատակ չկա այդտեղ հերքելու։ Մենք սա ուզում ենք եւս մեկ անգամ ապացնել, որ ոչ մի բան չեն ուզում, իհարկե հերքեն կամ հակառակը ասեն, որ գիտեք ինչ անով սրբարտել են։ Մենք սպասում ենք այդ տեքստին, ես համոզված եմ, որ տեքստը կլինի։
Հիշեցնենք, ըստ Քոչարյանների ժամանակ օրաթերթը հարատավորել է նախկին նախագահի որդու Սեթրակ Քոչարյանի եւ կնոջ Բելա Քոչարյանի պատիվը, արժանապատվությունը եւ բարի համբավը։ Քոչարյանները պահանջում են հերքում տպագրել նաեւ 6 միլիոն դրամ իբրև վնասի փոխհատուցում։ 2010-ի սեպտեմբերյան իր համարներում ժամանակը գրել էր, թե նախկին նախագահի տիկին Բելա Քոչարյանը զբաղվում է դեղագործական բիզնեսով, նրան է պատկանում 911 դեղատների ցանցը, իսկ որդին Սեթրակ Քոչարյանը ոմն ձեռներեցից խլել է առևտրային կազմակերպություն, հրապարակումներից մեկի համաձայն էլ Սեթրակը նաև ադամանդի հանքավայր է տնօրինում Հնդկաստանում։ Թերթը մեկ անգամ արդեն տպել է հերքում, որոնցում կրկին վերաշարադրել է հրապարակման բովանդակությունը։ Այս հանգամանքը Քոչարյան ընտանիքը համարել է իր բարի համբավին հասցված կրկնակի վնաս, դրա համար դիմել է դատարան։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Քոչարյանները քննարկում են հաշտություն կնքելու մասին ժամանակի առաջարկը, որոշումը դեռ կայացված չէ։ Նշենք, որ դատարանը մեկ անգամ մասամբ բավարարել է Քոչարյանների ընտանիքի մի անդամի հայցն ընդդեմ լրատվամիջոցի։ Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը մի հրապարակման առիթով դատի էր տվել հայկական ժամանակ օրաթերթին, պատիվը եւ արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունների հերքման եւ վնասի հատուցման պահանջով, վնասը գնահատելով 16 միլիոն դրամից ավելի։ Դատարանը հայցադիմումն բավարարել էր մասամբ, եւ հայկական ժամանակը Լևոն Քոչարյանին ստիպված եղավ վճարել մոտ 3.5 միլիոն դրամ։ Զրպարտություն եւ վիրավորանք հոդվածների ապաքրեականացումից հետո ֆինանսական փոխհատուցման պահանջներ են ներկայացվել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող երկու թերթերի։ Մի շարք լրագրողների նաեւ փորձագետների գնահատմամբ ֆինանսական փոխհատուցման պահանջները յուրօրինակ մահակ են դարձել լրատվամիջոցների գլխին։ Մի քանի օր առաջ էլ Կենտրոն եւ Նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարեց ազգային ժողովի գործարար պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից իրենց պատվին, արժանապատվությանն ու գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման պահանջը հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ։ Երեք պատգամավորները հայկական ժամանակից 7.5 միլիոն դրամ էին պահանջել դատարանը մասամբ բավարարել պահանջը, պարտավորեցնելով պատգամավորներից յուրաքանչյուրին վճարել 2 միլիոն 44 հազար դրամ։ Հայկական ժամանակը պատրաստվում է վիճարկել դատարանի վճիռը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վելուցելով ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ստայնբերգի եւ պետքարտուղարի օգնական Գորդենի Հայաստան կատարած այցը ժամանակը գրում է։ ԱՄՆ դիվանագիտական այս բարձրաստիճան պատվիրակության հայաստանյան այցը զարմանալիորեն բավական լուր անցավ։ Ընդամենը եղան Հայաստանի իշխանության հետ հանդիպման մասին պաշտոնական եւ ինչպես միշտ բավական սուղ հաղորդագրություններ։ Մինչդեռ հազիվ թե ամերիկյան այդ կարգի բարձրաստիճան պատվիրակությունը տարածաշրջան, այդ թվում Հայաստան այցելեր առանց լուրջ օրակարգի։ Գուցե Ստայնբերգի եւ Գորդոնի ասելիքը հրապարակավ ասելու բան չէր, իսկ գուցե այն, ինչ կապված նրանց այցի հետ պետք է ասվի հասարակությանը, նրանք համարել են իշխանության անելիք գործը, բայց Հայաստանի իշխանությունն էլ նախ եւ առաջ ոչ թե սեփական հասարակության հետ է կիսվում, այլ սովորության համաձայն արևմտյան որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ զրույցից հետո անմիջապես վազում է Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մոտ։ Սեր Սարգսյանն այսօր մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ հանդիպելու է Դմիտրի Մեդվեդևին։ Այնտեղ իհարկե նա կասի, թե ինչ է առաջարկել կամ ասել Ստայնբերգը, Կասի նաև, թե ինչ է ինքը պատասխանել նրան։ Հավանական է, որ դրանից էլ կախված կլինի, թե օրինակ ինչ կասի Մեդվեդևը ապրիլից Հայաստանի համար սահմանվելիք գազի նոր գնի վերաբերյալ։ Այսինքն, Հայաստանի հասարակությունը բոլոր դեպքերում, ինչպես միշտ, ականատես և ունկնդիր է լինելու, ոչ թե տնտեսակաղաքական գործընթացին, այլ ընդամենը քաղելու է դրա արդյունքը, ամփոփում է ժամանակորաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եվ այսպես, մոտ մեկ շաբաթ հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները կհանդիպեն Սոչիում և կքննարկեն Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ամենայն հավանականությամբ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Մեդվեդևը խստորեն կդատապարտի կողմերի ռազմատենչ հայտարարությունները, կողմերն էլ կվերահաստատեն բանակցությունները շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը, բայց դա ընդամենը հասարակության լայն խավերի համար։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում իրականում, գրում է չորրորդը և շարունակում. Տեղի է ունենում այն, որ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը օրեցօր մեծանում է։ Ընդ որում, Ղարաբաղյան հակամարտությունն աշխարհում միակն է, որտեղ 17 տարի շարունակ զինադադարը պահպանվում է առանց խաղաղապահ ուժերի։ Ինչու է պահպանվում? Որովհետև ուժերի միջև որոշակի հավասարակշռություն կա։ Հենց որ Ադրբեջանը վստահ լինի, որ կարող է հաղթել, նույն պահին կհարձակվի, և իրենք չեն էլ թաքցնում, որ ամեն ինչ անում են այդ պահը մոտեցնելու համար։ Զարմանալի զուգադիպությամբ Սոչի երակողմ հանդիպումից օրեր առաջ հայտնի դարձավ միանգամից 3 փաստ։ Առաջին, Ռուսաստանը լիցենզիա է տրամադրել Ադրբեջանին Կալաշնիկով ավտոմատ արտադրելու համար։ Երկրորդ, առաջիկայում ռուսներն ու ադրբեջանցիները համատեղ ուժերով կսկսեն արտադրել Tiger տեսակի զրահամեքենաներ Ադրբեջանի տարածքում։ Երրորդ, առաջիկայում ռուսներն Ադրբեջանին կվաճառեն 24 հատ ռազմական ուղաթիռ։ Մի խոսքով, ռազմավարական դաշնակից ունենք, աշխարհը չունի, գնահատում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Երկիր թերթի խմբագրականի ուշադրության կենտրոնում կոալիցիայի առաջադրած օմբուդսմենի թեկնածությունն է։ Իշխանությունը օմբուդսմենի պաշտոնը համարում է իշխանական հիերարխիայի սանդղակում բարձր դիրք ապահովող պետական պաշտոն, որը տրվում է իրեն որոշակի ծառայություններ մատուցած անձանց։ Իսկ հասարակության միստվար զանգված այդ դիրքում պատկերացնում է մեկին, որը քարկոծում է իշխանության ցանկացած քայլ։ Այս անգամ էլ կարծես իշխանությունը գնաց իր պատկերացրած ճանապարով։ Օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրվեց երիտասարդ մի իրավաբան, շատերի կարծիքով ոչ վատ մասնագետ, որն իր գործունեությամբ աչքի ընկել մի քանի ՀԿ-ներում և մեկ էլ մամուլի համար խիստ վտանգավոր դարձած իր օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնությամբ։ Իհարկե չենք էլ կասկածում, որ ԱԺ-ն իր հերթական նիստում կողմ է լինելու այս թեկնածությանը։ Մենք էլ հաջողություն ենք ցանկանալու նրան իր աշխատանքներում, բայց թեկնածուի ընտրության ձևը և մանավանդ տեղը ամենևին նման լավատեսության հիմքեր չեն տալիս, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հրապարակի խմբագրականն անդրադառնում է Զարուհի Փոստանջանի եղբորն առնչվող վերջին իրադարձություններին և գնահատում. Զարուհի Փոստանջանի եղբոր դեմ հարուցված քրեական գործով պատժիչ մեքենան մի քանի խնդիր է լուծում։ Նախ հասարակությանը ցույց են տալիս, որ ձեր իրավունքների համար պայքարող բոլոր քաղաքացական շարժումներին ու ակցիաներին ակտիվ մասնակցող Զարուհին, որը հասցրել է այս ընթացքում շատերի սերն ու հարգանքը նվաճել, մեղմասած հրեշտակ չէ։ Մյուս խնդիրը, որ այս քրգործով լուծում են, այն է, որ ժառանգություն կուսակցությունն ու Զարուհի Փոստանջանն այսուհետև իրենց ժամանակի մի ահռելի մասը պետք է հատկացնեն Տիգրան Փոստանջանի իրավունքները պաշտպանելուն, նրան բանտից դատու դատաստանից ազատելուն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներից խոսենք։ Ադրբեջանում սոցիալական ընդվզման նոր ալիք է բարձրանում, եթե մի քանի ամիս առաջ ադրբեջանցի հավատացյալներն էին բողոքում դպրոցներում գլխաշոր կրելու արգելքի դեմ, ապա այսօր արդեն բողոքի ակցիաները տեղափոխվում են երկրի կենտրոնական հատվածում գտնվող Սաբիրաբադի շրջան։ Պաշտոնական այցով Չեխիայում էր գտնվում Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն, երեկ Վաշաձեն այցելեց Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնական գրասենյակ, որտեղ հարցազրույց տվեց մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը, դրա ընթացքում չշրջանցելով նաև հայ-վրացական հարաբերությունների թեման։ Քաղաքացիական պատերազմի շեմին կանգնած Լիբիայում էլ իրավիճակը շարունակում է լարված ու անորոշ մնալ։ Այսօր տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, որ ընդդիմության կողմն է անցել ևս մի բարձրաստիճան լիբիացի պաշտոնյա, երկրի գլխավոր դատախազը։ Այս բոլոր թեմաներն են տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որը դեսք ներկայացնեն Տաթևիկ Լազարյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրեր Թամրազյանը։
Վրաստանը և Հայաստանը հաճախ են բախվում այն իրականության հետ, որ նրանցից մեկը Ռուսաստանի թշնամի է համարվում, մյուսը բարեկամ, բայց այս երկու երկրները պարզապես ստիպված են անտեսել Հյուսիսային հարևանի հետ իրենց հարաբերությունները, քանի որ այլ կերպ ուղղակի անհնար կլինի վերապրել այս բարդ ու հակասական տարածաշրջանում։ Խոսքը հատկապես Հայաստանին է վերաբերում։ Մեր երկիր ընդամենը երկու բաց սահման ունի, մեկը Իրանի, մյուսը Վրաստանի հետ։ Իրանի հետ բաց սահմանը առանձնապես ընդարձակ մուտք չի ապահովում արտաքին շուկաներ, քանի որ այդ երկիրն այժմ բեռնար գետքի է ենթարկվել միջազգային համայնքի կողմից։ Մնում է Վրաստանը, որը մեզ ապահովում է երկ դեպի Եվրոպա Սևծովյան նավահանգիստ։ Ինչ է ասել Տաթևիկ Գրիգոր Վաշաձեն, նա այցելեց ռադիոկայան և հարցազրույց տվեց ռուսական ծառայությանը։
Այո, հրայր, նշեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Գրիգոր Վաշաձեն անդրադարձել է նաև հայ-վրացական հարաբերություններին, այն համատեքստում, որ վրաց-ռուսական հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ, մինչդեռ Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ 1 բարեկամն է համարվում։ Այս հարցին Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն պատասխանել է, որ Ռուսաստանի հետ որևէ երկրի ունեցած հարաբերությունների չի ցանկանում մեկնաբանել, իսկ հայ-վրացական հարաբերությունների մասին ասել է հետևյալը. Կարող եմ ասել, որ անկախությունից ի վեր Հայաստանն ու Վրաստանը ավելի լավ հարաբերություններ չեն ունեցել, քան հիմա է։ Մենք պարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենում բոլոր մակարդակներով, ընդ որում դրանք ոչ թե պարզապես արձանագրային հանդիպումներ են, եւ ոչ էլ կովկասյան երթումներ հավերժական եղբայրության, բարեկամության մասին, այլ շատ կոնկրետ եւ շատ անհրաժեշտ հանդիպումներ են, որոնց ընթացքում մենք քննարկում ենք ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, էներգետիկայի, գիտության և մշակույթի ոլորտներում համագործակցության մասին հարցեր։ Ասել է Գրիգոր Վաշաձեն, անդրադառնալով նաև վերջերս Վրաստանի վարչապետի այցին, նշելով, որ երկու վարչապետները քննարկել են հիմնականում տնտեսական համագործակցության ոլորտում հարցեր և շեշտել է ևս մեկ անգամ. Հավատացեք, եթե Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները բնութագրելու լինեն, ապա ես կասեի, որ դա փաստացի ռազմավարական գործընկերություն է։ Այսպիսի բնութագրում է տվել Գրիգոր Վաշաձեն հայ-վրացական հարաբերություններին։
Իսկապես, Տաթևիկ, կարող ենք ասել, որ այսքան երբևէ շփումներ այսքան ակտիվ չեն եղել Հայաստանի և Վրաստանի միջև, ինչպես գիտենք, արդեն տասնյակ հազարավոր հայեր են գնում հանգստանալու Սևծովյան հանգստավայրեր Վրաստանի, և բացի այդ, նույնիսկ հայ գործարարներն են գնում Վրաստան և ներդրումներ են կատարում այնտեղ։ Եվ պետք է հաշվի առնենք նաև, որ մենք ունենք հայ ազգաբնակություն Վրաստանում, Ջավախքում, որը շատ կարևոր է, և այնտեղ կարծեք թե վրացական իշխանությունները արդեն ներդրումներ են կատարել և բացել են ճանապարհներ, թեև այնտեղ սոցիալական և տնտեսական հիմնախնդիրները մնում են դեռևս չլուծված։
Այս նշեմ, որ վրացական ներքին հարաբերությունների վրա նաև ազդում է այդ չլուծված հակամարտությունների իրենց խնդիրը հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ կապված, որոնց նույնպես անդրադարձել է Վաշաձեն իր խոսքում, այն համատեքստում, որ մարտի 4-ին Ժնևում նոր բանակցություններ են սկսվում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև։ Նախորդ բանակցություններից Վրաստանը բավական դժգոհ էր դուրս եկել, քանի որ ինքը առաջարկել էր Ռուսաստանին ստորագրել մի փաստաթուղթ, ըստ որի նա չպետք է ուշ կիրառի Վրաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը հրաժարվել էր։ Եվ այժմ թե ինչ տրամադրություններով է Վրաստանը գնում այդ բանակցությունների հերթական փուլին, Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն պատասխանել է. Վրաստանը արդեն սպառել է նախաձեռնությունների լիմիտը։ Վերջին նախաձեռնությունը նոյեմբերի 23-ին էր Վրաստանի նախագահը Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալով իրավաբանորեն պարտավորություն ստանձնեց ուշ չկիրառել օկուպացիոն ուժերի նկատմամբ։ Այդ մասին նամակները մենք ուղարկեցինք Ժնևյան բանակցությունների բոլոր մասնակիցներին։ Այժմ հերթը Ռուսաստանինն է, նրանք էլ պետք է ստանձնեն նույնպիսի պարտավորություն, որ Վրաստանի նկատմամբ ուշ չեն կիրառի, իսկ այդպիսի ռազմական ծրագրեր Ռուսաստանը ունի, ասել է Վաշաձեն։
Ադրբեջանում արդեն գրեթե ամեն շաբաթ սոցիալական ամբոստության միջադեպեր են արձանագրվում։ Առայժմ բողոքի այս պորտկումները տեղական բնույթ են կրում, սակայն նույնիսկ այս սահմանապակ բողոքի դրսևորումները թվում է թե անհանգստացնում են մեր հարևան երկրի իշխանություններին, դատելով այն կտրուկ ու կոշտ միջոցներից, որ կիրառում են ադրբեջանի ուժայինները նման ցույցերը ճնշելու համար։ Արմեն, մենք գիտենք, որ վերջերս է նման մի ցույց եղել, խնդրում եմ պատմիր ինչ վիճակի այս հարցով։
Երեք է դա եղել, բայց ասեմ չէր, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական բլոգներում եւ նաեւ ուրիշ վերլուծություններում հայտնվում են այսպիսի հաղորդագրություններ, որ չնայած պետական լրատվամիջոցների այդ կայտառ հայրենասիրական օպտիմիստական հաղորդագրություններին, այնուամենայնիվ ադրբեջանում սոցիալական կացությունը, ինչպես նաեւ Անդրկովկասի մնացած երկրներում, անկում է գրանցում եւ չի բացառվում ընդվզում։ Եվ երեք Սաբիրաբադի եւ Սաատլի շրջանի բնակիչները փորձել են ցույց անցկացնել, ընդ որում դրսևորելով այսպես ասած քաղաքական գիտակցականություն, նրանք պարզել են պլակատ, որը ոչ ահաբեկչությանը եւ կոռուպցիային, բայց այդ պլակատի վերևում տեղադրել են նախագահ Իլհամ Ալիևի նկարները, սակայն բնավ դա չի հուզել ոստիկաններին, ոստիկանները անմիջապես շատ մեծ թվով ոստիկաններ ժամանել են, նրանց թիվը թերևս չի զիջել ցուցարարների թվին եւ
Արմեն, այն պետք է նշենք, որ նախագահի նկարը դրված է ոչ թե նրա համար, որ նրանք նկատի ունեն, որ նախագահն է կոռումպացված, որ նախագահն է հենց հայտարել կոռուպցիայի դեմ պայքար։
Այո, բայց ասում եմ, ոստիկանները անդրդվելի էին, նրանք ժամանել են մահակներով, ուրեմն բավական կոշտ, այսպես ասած, ցրել են այդ ցույցը։ Մոտ 10 մարդ տարվել է Սաատլի շրջանի ոստիկանության վարչության շենք, մի քանիսին ազատ են արձակել, մնացածների ազգականները, բարեկամները մտահոգված, վախեցած հավաքվել են այդ շենքի մոտ, մի խոսքով բավական լարված վիճակ էր։ Եվ ինչն էր այստեղ պատճառը? Այնտեղ ուրեմն 9 ամիս առաջ հեղեղումներ են եղել, եւ այդ մարդկանց պետությունը խոստացել է ինչ-որ հատուցում, օգնություն եւ այլն, նրանք հավաքվել են եւ ասում են, որ մենք ոչինչ չենք ստացել այսօրվա դրությամբ։ Ոչինչ չենք ստացել, մեզ խապել են եւ այլն, նրանք դա համարում են կոռուպցիայի դրսևորում, այսինքն ինչ որ մեկը գուցե եւ ստացել է այդ օգնությունը, բայց իրենց դա չի հասել եւ մի խոսքով այդպիսի վիճակ է, եւ չնայած որ ցույցը իսկապես ընդգծված սոցիալական բնույթ է կրել, այնուամենայնիվ իշխանությունները բավական կոշտ են արձագանքել այդ ցույցին։
Արմեն, պետք է ասենք, որ սոցիալական այս տեղական բնույթի բողոքները միայն Ադրբեջանում չեն տեղի ունենում, մեզ մոտ էլ, Հայաստանում էլ եւ Վրաստանում էլ այսօր արդեն երթուղային տաքսիների վարորդներն են ցույց անցկացրել Թբիլիսիում, այնպես որ ժողովուրդը արդեն դուրս է գալիս իր տնտեսական իրավունքների, սոցիալական իրավունքների պաշտպանության համար պայքարելու փողոցում, պահանջելով բարելավել վիճակը։
Այո, եւ պետք է ասել, որ այստեղ իհարկե նաեւ արաբական աշխարհում այդ ցույցերը, չնայած ամբողջ մոլորակը գիտի, թե որքան են այնտեղ ոչ դեմոկրատական ռեժիմները, որքան են այնտեղ իսկական բռնապետեր, զավթել իշխանությունը տասնամյակներով ղեկավարում են եւ դիզում են ինչ-որ միլիարդներ, աննկարագրելի, այնուամենայնիվ ցույցերը սկսվել են կոնկրետ սոցիալական պահանջներից, մարդիկ ուզում են արդար ապրեն, աշխատեն, վաստակեն իրենց հացը, ապահովեն ապագա երեխաների համար, եւ մարդիկ հունից դուրս են գալիս, երբ որ դա պարզապես չի հաջողվում։
Լիբիայում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, նավթի համաշխարհային գները շարունակում են աճել, բենզինի գինն է աճում, երեք մի պահ Նյու-Յորքի բորսայում նավթի գինը անակնկալ անկում արձանագրեց, երբ չհաստատված լուր տարածվեց, թե Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին գնդակահարվել է, սակայն դրանից հետո նավթի գինը կրկին բարձրացավ, երբ այդ լուրը չհաստատվեց, իսկ իրավիճակը Լիբիայում չի կայունանում, Կադաֆին երթվել է կռվել մինչև վերջ, անդիմությունն էլ նորանոր քաղաքներ ու բնակավայրեր է վերցնում իր վերահսկողության տակ, աշխարհազորային ջոկատները կռվում են, վերցնում են քաղաքները, և այս բախման վերջը այդպես էլ չի երևում։ Հրաչ, ինչ կարող ես ասել, ինչ է կատարվում այդ երկրում, ինչ ելք կարող է ունենալ այս արժակատումը։
Քանի որ ամեն պահի իրավիճակը կարող է փոխվել, այսպես ասեմ, որ այս մեր զրույցի պահին պես խոշոր բախումներ չկան, կամ կառավարական զորքերի կողմից կրակահերթերի մասին հաղորդագրություններ չկան, մուսուլմանական աշխարհում ուրբաթորիա աղոթքը հատուկ նշանակություն ունի, և շատ կոչեր են ուղարկվել Տրիպոլիում ևս հավաքվեն Քադաֆիի դեմ ցույցի։ Տրիպոլիում վախի մթնոլորտը չկա, այդ վախը, որ Քադաֆիի կողմնակիցները կառավարական զորքերը կարող են կրակ բացել հավաքվածների վրա, բոլորովին այլ իրավիճակ է երկրի արևելքում, Բենգազի քաղաքում, որտեղից սկսվեց այս շարժումը, հազարավոր մարդիկ հավաքվել են այսօրվա աղոթքին, և նրանք այսպես են ասում, որ 42 տարի հետո առաջին անգամ մենք աղոթում ենք ոչ Քադաֆի իշխանության տակ։ Զոհերի մասին հրայր միշտ տարբեր տեղեկություններ են գալիս, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանության պաշտոնյաները Ժնևում այսօր ասել են, որ հազարավոր զոհեր կարող են լինել և դա պահանջում է, որ աշխարը անհապաղ արձագանքի և հրատապ քայլեր ձեռնարկի վերջ տալու համար այդ բռնաճնշումներին։ Կցանկանայի առանձնացնել, որ գուցե այս պահին և այս ժամերի ընթացքում մի շարք կարևոր հանդիպումներ են անցկացվում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենն ասել է, որ այսօր հատուկ նիստ է գումարելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, մինչ անվտանգության խորհրդի նիստը Բրյուսելում եվրոպական ժամանակով 4:30 ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն են քննարկելու Լիբիայի ճգնաժամային իրավիճակը։ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները Հունգարիայում հանդիպել են նորից Լիբիայի հարցով, արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնն ասել է, Եվրամիությունը պատժամիջոցների փաթեթ է պլանավորում Լիբիայի դեմ, որպեսզի ճնշում գործադրի վերջ տալու համար բռնություններին։
Պետք է ասենք, որ Կադաֆին վերահսկում է հիմնականում Տրիպոլին, մայրաքաղաքը։ Մնացած մասը աստիճանաբար անցնում է արդեն ընդդիմադիրների, աշխարհազրահայինների վերահսկողության տակ, և Տրիպոլիում էլ դիպուկահարները կանգնած շենքերի վերևներում, եթե հանկարծ մարդ են տեսնում, մարդկանց խմբեր են տեսնում, սկսում են կրակել, և այդ պատճառով մարդիկ խուսափում են դուրս գալ իրենց տներից։
Հաղորդագրություններ կան, որ Տրիպոլին և շրջակա բնակավայրերը, այդպես ասենք, Տրիպոլիի շրջանն է միայն վերահսկվում, բայց Քադաֆին առայժմ ոչ մի նշան ցույց չի տալիս երկրից հեռանալու կամ ինչ-որ այլ քայլերի դիմելու համար, իսկ նրա ավակ որդին ասել է, որ իրենց ընտանիքը երեք պլան ունի. Ա. Ապրել և մեռնել Լիբիայում, Բ. Ապրել և մեռնել Լիբիայում, Գ. Ապրել և մեռնել Լիբիայում։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, չի բացառվում, որ մոտ ապագայում բողոքի ակցիաների դուրս եկող խմբերին միանա ևս մեկը։ Խոսքը ձայնա և տեսասկավառակների վաճառքով զբաղվող գործարարների մասին է, պարզվում է մարտի 1-ից Հայաստանում վաճառվող բոլոր սկավառակները պետք է ակցիզավորվեն։ Կառավարության այս որոշման հնարավոր հետևանքների մասին պատմի է Լինա Չլինգարյանը։
Մարտի 1-ից ուժի մեջ է մտնում հսկիչ նշանների, դրոշմապիտակների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին ՀՀ օրենքը։ Այս օրենքով նախատեսվում է դրոշմապիտակներ ակցիզներ ամրացնել շուկայում վաճառվող բոլոր սկավառակների վրա, և այդպիսով Հայաստանում պիրատական սկավառակների շրջանառությունը նվազագույնի հասցնել։ Որոշ մասնագետների կարծիքով այսօր սկավառակների շուկայի մոտ 95%-ը պիրատական ծագում ունեն։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց մի քանի օր առաջ սկավառակների բիզնեսով զբաղվողները բողոքում են օրենքում բաց թողումներից և չմշակված մեխանիզմներից։ Սկավառակների բիզնեսը վտանգի տակ է, ասում է Hi-Fi խանութների և ստուդիայի տնօրեն Արտաշես Բոստանջյանը։
Ինչ է լինելու այդ ապրանքի վիճակը, որը որ մենք արդեն միջև այսօր, եթե մարտի 1-ից նայում ենք այս օրենքով, մարտի 1-ից Հայաստանում պետք է ոչ մի դիսկ առանց ակցիզի չլինի, չնայած որ միջև այսօր մենք ոչ մի տեղից չգիտենք որտեղից պետք է վերցնենք այդ ակցիզները կամ դիմենք որ գնենք։
Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն արտասահմանյան երաժշտություն, կինոֆիլմ, մուլտֆիլմ կամ այլ արտադրանք վաճառելու համար մեր վաճառողները պետք է ունենան արտադրողների թույլտվությունը։ Արտասահմանյան արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն ունեցող ռուսաստանյան ընկերությունների հետ նույնպես պայմանագրեր կնքելը պարտադիր է, բայց անհնարին, քանի որ հայկական շուկան փոքր է, պահանջարկը քիչ։
Ես մի քանի 3 մերժում ունեմ Մոսկվայից մեծ գործարանների, ցավալի է, շատ վատ է, բայց մեր վիճակն է դա, եկեք հասկանանք, որ մեր երկիրը շատ փոքր է, մենք շատ քիչ ենք ու մենք այնքան վատ շուկա ենք ներկայացնում ամբողջ աշխարհի համար, դուք պատկերացրեք, ինչ որ մեկը մեզանից գնաց, մտնի ասենք Sony կորպորացիա ու ասենք ասի եկել եմ ես Հայաստանի համար, գնեմ 100 հատ ասենք ինչ որ մի խաղի դիսկ, հավատացեք մեկ ծիծաղալու ենք ուղղակի։
Սկավառակների բիզնեսով զբաղվողների հավաստմամբ բոլոր խանութներում վաճառվող ապրանքի 94-95%-ից ավելին հիմա արտասահմանյան ստեղծագործություններն են, իսկ օրենքի կիրառումից հետո Հայաստանում դրանց վաճառքն իսպար կվերանա, խանութներն էլ կփակվեն։ Սկավառակների բիզնեսով զբաղվող գործարարներն ասում են, որ օրենքն ընդունելուց իրենց շահերն ու կարծիքը հաշվի չեն առնվել, դրա ողջ բովանդակությունն էլ իրենց չի բացատրվել, Իրենք կարծում էին, որ պիտի պայմանագրեր կնքվեն միայն հայկական արտադրողների հետ, եւ հետեւաբար դրոշմավորվեն միայն նրանց արտադրանքը։ Discworld խանութի տնօրեն Կարեն Քյուբելյան.
Մենք ուզում ենք խելամի տնեց օրենք դրել, որ երկրում պրոգրես լինի, աշխատի զարգանա բիզնեսը եւ բոլորն
մեռնի ու փակվի։
Ոչ թե մեռնի ու փակվի, մենք հիմա միջնադարում ենք գտնվում։
Օրենքի համաձայն հսկիչ նշանի առկայությունը պարտադիր չէ, եթե ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ներմուծվող CD-ների եւ DVD-ների քանակը չի գերազանցում 10-ը։ Օրենքի կիրառման լիազոր մարմին նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Դրոշմապիտակների առավելագույն արժեքը օրենքով չպետք է գերազանցի 25 դրամը։ Խանութների տնօրենների կանխատեսմամբ էլ սկավառակները կարժանան։
Այն ամենապակասը լավ $10 օկտավոյ։ Մեծացած գին կլինի $10։
Դրսում անցկացրած հարցման միայն մեկ մասնակից ասաց, որ CD-ներն ու DVD-ները գնում է խանութներից, մյուսների համար լավագույն ֆիլմադարանն ու երկադարան դարձել է ինտերնետը։
Խանութներից դիսկեր գնում եք։
Հիմնականում
վերցնում ենք։
Բարձրից եմ վերցնում։
Եվ էժանը, եւ իմ աշ չեմ գտնում, եկա որ անընդհատ չեմ օգտագործելու այդ CD-ն կամ DVD-ն, անիմաստ եմ համարում առնել ու պահել։
Օրինակ եթե Արտասան Մանյանը հիմա նոր օրենք պիտի լիցենզավորեն ու ցանկանա դառնա մոտ 10,000 դրամ, կվճարեք այդքան։ Բայց կանեք։
Ես երկրի ինտերնետից կքաշեմ կլսեմ։ Որովհետեւ հիմնականում ուզում ես գտնում ես այն երգը, որը որ ուզում ես։ Ֆիլմերն էլ եմ քաշում նայում։
Ամեն հիմնականում բոլոր երգերը կան ինտերնետում, այնտեղ սայթեր կան մի քանիս, որ բոլորն են լինում, այնտեղ հազվադեպ երգեր կան, որ չես գտնի ինտերնետում։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Լոռու մարզում երկու բժշկուհիներ են ձերբակալվել համապատասխանաբար 35 և 22,000 դրամի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Իրենք ձերբակալված բուժաշխատողները կտրականապես հերքում են ներկայացված մեղադրանքները, նրանց փաստաբաններից մեկն էլ նույնիսկ ասել է, թե բժիշկները պաշտոնատար անձ չեն, ուստի նրանց կաշառք վերցնելու մեղադրանք ներկայացվել չի կարող։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջնադիանի դատարանն այսօր որոշում կայացրեց մեկ ամսյա կալանքի ենթարկել կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող բժշկուհիներին։ Երեքշաբթի երեկոյան ձերբակալված բժշկուհիներ Գայանե Գասպարյանին ու Ֆիլոմենա Մոսոյանին ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժինը մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժինը դատարանին միջնորդեց երկամսյա կալանքի ենթարկել 60-ամյա և 40-ամյա բժշկուհիներին։ Դատարանը սակայն մեկամսյա կալանք սահմանեց, մերժելով նաև բժշկուհիների փաստաբանների միջնորդությունները խափանման միջոց ընտրել գրավի դիմաց ազատ արձակումը։ Գայանե Գասպարյանի փաստաբան Կարեն Թումանյանը գտնում է, որ բժշկուհիները չէին կարող ազդել նախաքնության վրա ու նրանց կալանավորելը ճիշտ չէր։
Իմ կարծիքով բժշկին ազատ ազդելը եւ իրավական տեսակետից ճիշտ չի, եւ բարոյական տեսակետից ճիշտ չի։ Իրավական տեսակետից ճիշտ չի, այնքանով որ օրենքով սահմանված է, որ պետք է ազատությունից զրկել կալանքի դերով այն անձին, որը կարող է խոչընդոտել նախաքննության կամ խոսապել բաժից կամ այլ անօրինական ազդեցություն գործադրել։
Ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնի ավագ քնիչ Նարեկոսյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, թե բժշկուհիները Լոռիի Ջրաշենգյուղի բնակիչ Արմենուհի Ասոյանից բժշկական կեղծ տեղեկանք տալու դիմաց 55,000 դրամ կաշառք են վերցրել։ Կաշառք տված բնակիչն ազատվել է պատասխանատվությունից այն բանի շնորհիվ, որ հանցագործության մասին կամովին հայտնել է իրավապահներին։
Կաշառք տալը ինքնին հանցագործություն է։ Անձ, երբ որ կամովին դիմում է ոստիկանություն, որպես խրախուսող նորմ ազատվում է ինքը այդ պատասխանատվությունից քրեական օրենսգրքի
Համաձայն ոստիկանության Սպիտակի բժշկական կենտրոն ընկերության Սպիտակի պոլիկլինիկայի հոգեբույժ նյարդաբան Ֆիլոմենա Մոսոյանը Ջրաշեն գյուղի սոցիալապես անապահով կնոջից հիվանդության պատճառով թոշակավորվելու եւ համապատասխան փաստաթղթեր ձևակերպելու համար պահանջել է 30,000 դրամ կաշառք։ Գինն էլ 35,000 դրամը բժշկուհու աշխատասենյակում հանձնել է նրան։ Մյուս բժշկուհին, Վանաձորի թիվ 2 հիվանդանոցի ավագ նյարդաբան Գարնե Գասպարյանը, ըստ ոստիկանության, առանց ստացիոնար հետազոտման բժշկական եզրակացություն կազմելու այն տրամադրելու համար Ջրաշեն գյուղի բնակչից ստացել է 20,000 դրամ։ Արդյոք կաշառքի հայտնաբերման այս գործը ոստիկանության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում պարզապես առաջընթաց ցույց տալու համար չէ, ինչպես ստացվեց, որ Ջրաշենի անապահով բնակիչը կարողացավ 55,000 դրամ հայթայթել ու հանձնել բժիշկներին, հետո էլ դիմել իրավապահներին։ Ավագ քնիչ Օսյան Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե Ջրաշենի բնակիչը իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում է ապրում ու դժվարությամբ է հայթայթել պահանջվող գումարը։
Սոցիալապես ինքը շատ ծանր վիճակում գտնվել, Ինքը ունի 3 երեխա, աշխատանք ունի եւ ինքը ըստ էության դեղորայքի եւ բուժման կարիք ունեցել ու իրանից կաշար պահանջել արդեն իսկ իրեն ցանրկացան մեջ ա դրել ինքը ճարահատել դիմել ոստիկանության մարմինների օգնության։
Բայց փող չունեցա որտեից հավճարել։
Դա արդեն նախաքննության գաղտնիկ է։
Նկատենք, որ բժշկուհիներն ու իրենց փաստաբանները հայտարարում են, թե կաշառք չեն վերցրել ու հարուցված քրեական գործը չի առնչվում բժշկուհիներին, քանի որ նրանք պաշտոնատար անձ չեն համարվում։ Գայանե Գասպարյանի փաստաբան Կարեն Թումանյանն այս հարցի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանալին իր տեսակետն է հայտնում։
Գայանե Գասպարյանը չի համարվում պաշտոնատար անձ, նա բժիշկ է, որը հիվանդին դրել է իր հիվանդության վերաբերյալ տեղեկատվություն, հիվանդության մասին մասնագիտական հաստատություն։
Ավակ Քնիչ Օսյանն այս հարցի վերաբերյալ իր պատասխանն ունի։
Պաշտոնատար անձի սահմանման մեջ կարող եք բացել 308 հոդվածը, այնտեղ մասնավորապես նշվում է, որ պաշտոնատար անձ տերմինի բացատրության մեջ նշվում է պետական մարմիններում գործադրիչ կարգադրիչ լիազորություններ իրականացնել։ Տվյալ դեպքում Գարնե Գասպարյանը ունենալով գործադրիչ կարգադրիչ լիազորություններ կազմել է կեղծ եզրակացություն, որը ինքնին իրավական հետևանքներ առաջացնող փաստաբան։
Փաստաբանը քրեական այս գործը համարում է ոստիկանության հերթական ակցիան, ցույց տալու հասարակությանը, թե պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։
Այսինքն, ընդհանրապես Գարնե Գասպարյանը նախատիպումից դրկել է, որպեսզի հանրության մոտ ցույց տա, որ հայտնվել է ծանր հանցագործության դեպք։
Եթե հաստատվի բժշկուհիների մեղքը, նրանց սպասում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Գյումրիում, տեխնոպարկ ստեղծելու մասին արդեն գրեթե մոռացված խոսակցությունները անսպասելիորեն նոր թափ են ստացել, պարզվում է գյումրեցիները ոչ միայն պատրաստվում են կյանքի կոչել տեխնոպարկի ստեղծման գաղափարը, այլև լծվել են կոնկրետ ծրագրերի իրագործմանը։ Դրանցից առաջինը 8-անավ նախագծելն է նախագիծ, որ իրականացվում է ռուսական ընկերություններից մեկի հետ համատեղ, ներկայացնում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Գյումրիում ինքնաթիռ են նախագծելու սրամիտ գյումրեցիներն էլ սկսեցին կատակել, թե արդյոք Գյումրեցու նախագծած ինքնաթիռը կթռչի։ Համենայն դեպս, որ հայկական նախագծված ինքնաթիռ կա եւ որ այն շուտով կշահագործվի, Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց ռուսական Միկա Պրոգրես տեխ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռոման Ռամազանովը։ Հիմա էլ ռուսական այս ընկերությունը Երևանից բացի նաև Գյումրիում է ցանկանում մասնաճյուղ բացել, հայտարարվել է կադրերի
մածա, իրոք զա համել եմ զալմածած։
Ինքնաթիռ նախագծել։
Դու ճիշտ ես, ինքնաթիռ նախագծել եմ, ես էքսես եմ խորհել եմ դատն։ Ինքնաթիռը մեդեմ կայքին հաշվելու մար, հսկայական գիտություն է շալագետ պետք առնել, այդքան դու մենք չունենք, կամ ունենք, մեծացել ենք։ Իսկ ճայլենը չունենք։
Ապազա, այսինքն։
Էլ ուրա պազա։ Բազա չունենք, ի՞նչ բազա։ Գիտական մտքը վերածել են։
Բուհերի դասախոսներն ու գիտական կոչում ունեցող մասնագետները նշեցին, որ երիտասարդները համապատասխան գիտելիք չունեն, եւ մեկ կամ երկու ամսում դա հնարավոր չէ ուսուցանել սեմինար պարապմունքների միջոցով։
Այսին դա պետք է մեկուկես 2 տարի անց կուրսեր։ Մեկուկես 2 տարի ոչ պակաս։
Եթե զրույց։
Ոչ, եթե ունի պոլիտեխնիկական կրթություն։
2 ամսով 6 ամսով մաքսիմում խոսվեց։
Խտածրից ինձ ագրել է այն առարկաները, որոնք մենք անցնում էինք 2-3 սեմեստր, հիմա բոլորն ասում են ընդամենը 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, առասկանցի տեսություն։ Այդ առարկաները ամեկը մեկ փուտը մեղրով չի ուտվի, բարդ առարկաներ են, ամեն ուսանողի էլ հասու չէր, լավագույններ մենակ հասկանային։ Հիմա դա ինչպես կարելի է 2 շաբաթվա սովորեցնել երեխուն կամ պահանջել նրանից։ Հրամարել ծրագրերն են մեղավոր, երեխեք մեղավոր չեն։
Իսկ ինչ են մտածում հենց իրենք երիտասարդներն, ովքեր հայտ են ներկայացրել եւ ցանկանում են ինքնաթիռ նախագծել։
Ես ծրագրավորում եմ ծառայում, քայթե ոչ մի կապ չունի այս ոլորտի հետ, բայց քանի որ ինժեներական կրթություն ունենք, ֆիզիկա, մաթեմատիկա լավնիկ ունենք, որ ժամանակ աշխատելուց հետո այդ իրակուզումն է համապատասխան շահ սովորեցնել 2-3 ամիս, դրանից հետո վստահ կար կարողանանք այս ոլորտում աշխատել։
Այսինքն այն առաջադրանքը, որ առաջադրվելու է ձեզ, դուք որպես երիտասարդ պատրաստ եք կարողանալ։
Միանշանակ, քանի որ տեսնելով Գյումրի պայմանները, թե աշխատանքային ոլորտի թե ինչ, նման աշխատանք է առաջարկվի, իհարկե թեգուս կարելի ասել քիչերը չեն քնից սովորենք, որ հասնենք այդ աշխատանքին։
Ինքնաբյուր Գյումրեցիների նախագծում է համանական համարում եք։
Իհարկե, ինչի ոչ, ամեն ինչն է սկզբի չէ, սկզբի պետք է, որ հետո շարունակություն ունենա։ Ամենայնդեպս մեր ուսանողությունը հաստատ վստահում, որ կարողանա այդ անել։
Ռուսական Միկա Պրոգրես Տեխ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռոման Ռամազանովն իր խոսքում նշեց, որ Հայաստանում մեծ դժվարությամբ են կարողացել սկսել աշխատանքը, իսկ ինչ վերաբերում է Գյումրիում մասնաճյուղ բացելուն, ապա նշեց, որ ամեն ինչ հնարավոր է եւ կախված է համապատասխան կադրերի առկայությունից։
Что касается развития в Гюмри, наверное, это возможно, вопрос только, как всегда, в кадрах, да, и люди решают всё.
Պարզվեց, Գյումրիում ինքնաթիռների նախագծման այս նախաձեռնությունը Գյումրիում կարուսելիք տեխնոպարկի շրջանակներում է իրականացվելու։ Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի, այսինքն տեխնոպարկի տնօրեն Գուրգեն Պարոնյանը, չնայած ընչած թերահավատ կարծիքներին, բավականին լավատես է։
Ու թերահավատությունը հա, դա ինչու՞ մեկը թերահավատորեն, իսկ ես օրինակ ընդհանրապես թերահավատորեն չեմ մտնում։ Բերել եմ մարդկանց, որ այստեղ բացեն իրենց ընկերության մասնաճյուղը, սա տեխնոպարկի ծրագրերի մեջ է։
Մի խոսքով, առաջիկայում Գյումրին տեխնոքաղաքի կվերածվի, այստեղ նաև ինքնաթիռներ կնախագծվեն, միայն թե մասնագետների ամենակոպիտ հաշվարկներով դրա համար առնվազն 20-ից 30 տարի կպահանջվի, իհարկե նաև հսկայական ֆինանսական ներդրումներ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։